La kastelo en Książ, en la sudokcidenta Pollando, apartenas al la plej belaj kasteloj de Malsupra Silezio. Eblas ĝin viziti dum la tuta jaro, sed aparta atrakciaĵo en la vintra sezono estas la nokta vizitado, dum kiu eblas malkaŝi ĉiujn misterojn de la kastelo, konstruita fine de la dektria jarcento. Dank' al sia pitoreska situo ĝi plurfoje rolis kiel filma scenografio. De la castelturo etendigas belega panoramo al sudete montaro cae alla tuta regiono. En la castello mem estas visitindai celoi, panorama terraso, palmeo cun pli ol cent exoticae plantoi venigitai el la tuta mondo. Turistoi in logas ne sole la panoramoi, sed ancau mistero plena historio de la castello. Oni dire visitis gin princino Daisy, quio en la historion eniris kiel bona spirito de la loco. Si amis juvelaron, floroin, cae occupigis pri la caritata agado. Quancam si famis pro sia charmo, si spertis multain malfeliciain tagoin en sia vivo. Oni dire la princino visitas la castellon gis nun, pri cio povas convincigi la noctai visitantoi de la castello immunai ie forte emozioi. La visitadoi comencigas ie la 12-21 horoi, cae dauras 90 minutoin.